Hivi karibuni mkurugenzi mtendaji wa shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP, Eric Solheim, alikuwa ziarani nchini Tanzania kujionea harakati za nchi hiyo za uhifadhi wa mazingira na changamoto ambazo inakumbana nazo. Miongoni mwa watu waliokutana nao ni wachuuzi wa mkaa, ambapo yaelezwa kuwa biashara hiyo huingizia Tanzania dola bilioni moja kwa mwaka. Hata hivyo, kuna hatua ambazo zilipendekezwa ili kukabiliana na changamoto za biashara ya mkaa, kama anavyoeleza Clara Makenya, mratibu wa masuala ya mazingira kwenye shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP nchini Tanzania, alipojua na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Dar es Salaam UNIC.
Tulienda kwa wale wamama wauza mkaa pale Ubungo. Ni eneo kubwa ambalo mkaa unaotolewa huko mikoani kote unafikia pale. Na wanyo wanauchukua na wanaanza kuuza kwa rejareja. Wale wakina mama, wengi wao ni wakina mama, lakini nafikiri na kina baba walikuwepo kidogo, lakini majority wakiwa wakina mama. Wale kina mama walituambia jinsi gani wao wamejiweka katika makundi ya kuweza kupata mtaji. Kwa hiyo kuna vikundi vya kina mama, vikundi vya SACCOS viko pale. Kwa hiyo ni wamejipanga kwa kweli vizuri kwa ajili ya kupata vyanzo vya mapato kwa kupitia kwenye mkaa. Ni kitu kizuri kwa sababu kinaleta ajira. Na ni kitu kizuri kwa sababu kinaleta kipato kwa kina mama. Na kwa taarifa yako, wanasema mkaa kwa mwaka unaingizia hii nchi kipato cha kiasi cha dola bilioni moja. Sio hela ndogo. Lakini pia mkaa pia iko kwenye mfumo ambao sio mfumo rasmi. Unaona? Kwa hiyo kuna changamoto mbili hapo. Kuna changamoto ya kwanza, mbadala wa utengenezaji au uuzaji wa hii nishati ya mkaa. Kwa sababu tukumbuke kwamba sasa hivi kinachofanyika ni kukata miti tu na kuichoma, na baadhi ya miti inayokatwa kwa ajili ya mkaa ni miti ambayo inatumia muda mrefu sana mpaka ikomae na ikue. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto ya kuweza kuangalia ni namna gani tunaweza kupata mbadala kwa mkaa. Kama ni kwa habari ya kuendelea kuhamasisha majiko sanifu, au kama ni kwa habari ya kuendelea kuangalia kama kuna uwezekano wa kutumia hii gesi. Kuna namna nyingi, lakini mbadala wa mkaa ni kitu muhimu sana, kwa sababu spidi ya ukataji wa miti ni hatari sana kwa nchi ya Tanzania, lakini sio kwa Tanzania tu, kwa dunia nzima. Kwa sababu kama tunafahamu sasa hivi kuna mabadiliko ya tabia nchi. Na mkaa unavokatwa kwenye miti, na maana unaharibu misitu, na misitu ndio inayosaidia kuzuia hewa ya ukaa inayochangia kuongezeka kwa joto kwenye ozone layer, ambayo ndio inaoleta mabadiliko ya tabia nchi. Changamoto nyingine ambayo ninaona iko kwenye hilo eneo ni kuangalia ni jinsi gani sasa ule mnyororo mzima kuanzia ukataji wa mkaa mpaka uuzaji wake na matumizi yake, wale wanaopata kipato kutokea kwenye hapo watapelekwa eneo gani? Wanapaswa waendelee kuendelea kupata kipato.
Ukizungumzia kuhusu nishati mbadala, ninaangalia swala la gesi sasa hivi kwenye soko tu la rejareja, unakuta gesi inauzwa bei nafuu zaidi kuliko gunia la mkaa. Unadhani kuna mkakati pale wa kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi wanatumia gesi na badala ya kutumia mkaa?
Swala la kutumia gesi majumbani, mimi mwenyewe Stella anatumia gesi nyumbani. Na ukweli ni kwamba wakati mwingine kama unavyosema, matumizi ya mkaa ni gharama kubwa sana kuliko gesi. Kilichopo ni kwamba matumizi ya gesi yanakuwa magumu au yanakuwa gharama zaidi pale unapoanza. Na Watanzania wengi wenye kipato cha chini, changamoto inakuja hapo pale wanapotakiwa sasa kuanza kuwekeza kwa ajili ya kuweza kupata ile gesi pale nyumbani. Lakini gesi ikishapatikana nyumbani, kama unavyosema, mwisho wa siku gharama ya mkaa inakuwa kubwa kuliko gharama ya gesi. Lakini pia kama tunavyofahamu, pia mkaa unatumiwa sio tu kwa ajili ya kupikia, hata kwenye communities za kimataifa ndizo wanazotumia kutengeneza nyama choma, barbecue na nini. Na wengine wanasema kabisa kwa kweli, yani nyama choma inaochomwa kwenye mkaa huwezi kufananisha na nyama choma ya eneo lingine. Unaona? Kwa bado pointi inabaki kuwa pale pale, kuangalia mbadala wa matumizi ya mkaa, kwamba ni namna gani tunaweza tukapunguza ule ukataji wa miti, tunaweza tukapunguza matumizi ya mkaa kwa kiasi kinachotumika sasa hivi, kupunguza uharibifu wa miti na ukataji miti ovyo na uharibifu wa misitu kwa ujumla wake. Kwa hiyo mkakati wa kupanda miti ni mzuri na ni mkubwa, lakini uende sambamba na kuzuia kukata hiyo miti ambayo haioti mpaka, yani haikui sio chini ya miaka 30, 40, 50 mpaka 80 mingine.
Labda kuna hatua gani ambazo zimefanyika kwa kuhakikisha kwamba hiyo miti kwa mfano inatunzwa au kuna kuwepo na upandaji miti kwa kasi.
Kwa kweli mkakati mkubwa zaidi wa shirika la Umoja wa Mataifa ya mazingira ni kutoa elimu. Na elimu inayotolewa ni elimu inayokuja na vithibitisho. Kwa mfano unaweza ukasaidia kutolea elimu wale wanaofanya maamuzi katika nchi kuweza kujua gharama iliyopo ya kutokutunza miti au ya kutokupanda na kuiangalia miti kwa kipindi labda cha miaka 10. Kwa mfano ulifanyika utafiti mfupi ukaonesha jinsi gani taifa linaweza ikapata hasara kubwa kwa kutokuweza kuitunza misitu iliyopo kwa sasa hivi. Ilikadiriwa labda kuanzia 2013 mpaka 2033 kiasi cha dola bilioni 5 zinaweza zikapotea kwa namna tofauti tofauti, kwa sababu tukumbuke misitu au miti ina kazi zaidi ya hii miti tunayoiona tunayoitumia kwa mkana nini. Misitu na miti ndio inasaidia kuleta hali ya hewa inaweza kusababisha virutubisho vya viumbe vingine ambavyo ni vya muhimu kwenye mazingira kuweza kuishi. Inatengeneza mazingira ya kuishi hata wanyama pori tulionao katika nchi ya Tanzania. Kwa misitu na miti kwa ujumla ina faida nyingi nyingi mamluki, faida nyingi sana ambazo mwisho wa siku inaweza kukuelekeza au study kama hizo zinaweza kaonyesha wale watu wa maamuzi umuhimu wa kusimamia. Kwa kweli kwa sasa hivi serikali iko inaangalia kwa karibu sana. Na naweza nikasema Waziri Makamba yuko makini sana kwa habari ya upandaji miti, kwa habari ya kusimamia miti ikue.